Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Ω πολύστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια, πούμε από δεξιά. Και μίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7:30, άργησα λιγάκι. Ναι, πες το προϊστάμενο, φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίζω στο τιμόνι. Να πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι, η φόρη, ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισα, μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα, με συνυποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς, οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα, μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα, για άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7:30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέδα, ποιο το μαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ, τι πάει να πει το επόμενο. Από μένα ζείτε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γεννώ ρακοσυλέκτης. Να τα λεωφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ρίβεις, κάτσε να με πατήσεις. Ρε μας χαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το ρεξόνα. Όχι, πορεία μας έλειπα, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς θα σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσκετε, δεν σας αδικόπως. Μάλιστα είναι βλάκας, ότι μη σαμετικό. Τρέχω εφορία για το χαρτοσημό σας. Μετά για παϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είστε συντονισμένοι. Καλώς στον κύριο Χρήστο. Γεια σας κύριε Χρήστο. Είστε καλά σήμερα? Και γιατί κυκλοφορούν διάφορες φήμες. Είστε καλά, έτσι, έτσι. Α, εκεί στο μπάσκετ το μπάσκετ. Εντάξει, γιατί, εντάξει, λίγους πόντους χάσατε. 15 χανάτε σε όλο τον αγώνα, χάσατε τελικά με 3-4-5, ξέρω εγώ πόσους χάσατε. Εντάξει, το λες και, το λες και επιτυχία. Άμα χάσεις με 15 πόντους σε όλο το παιχνίδι και στέκεσαι μετά, είσαι και εσύ από αυτός που έλεγε μπρος πίσω τέτοιος ο walk-up. Έκανε μπρος πίσω ο walk-up στους 15 πόντους διαφορά. Έλα ρε Χρήστο, μη φεύγεις, δεν μπορεί να μου γυρνάς την πλάτη έτσι. Ωραία, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν ο φίλος εδώ, ο οποίος έκανε ένα πέρασμα. Δηλαδή έκανε ένα πέρασμα, ένα γεια, μετά δεν θέλει κουβέντες πολλές. Ξέρω εγώ, έκανε ένα αγαπημένο παιδί, ο Χρήστος, ο Γιαννόπουλος. Η Χαρά Γιαννόπουλου πάντως είναι αυτή, η οποία είναι στην κονσόλα των ήχων σήμερα. Η Σωτηρία Λυσγάρα είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Σωτηρία, σε ρώτησα προηγουμένως γιατί Λυσγάρα σε συνέδεσα με, μπασκετμπολίστα εγώ, αλλά τελικά υπάρχει ο Λιτζγάρας, ο Χρήστος Λιτζγάρας, ποδοσφαιριστής, έτσι. Μπορείς να μου πεις που έπαιζε φέτος ο Λιτζγάρας ο ποδοσφαιριστής? Δεν έχετε καμιά σχέση, το ξέρω. Ξέρεις που έπαιζε φέτος? Τι τελευταία φορά? Τελευταία φορά φέτος. Δεν έχει αποσύρθει καθόλου. Έπαιζε σε ακόμα καλύτερη ομάδα από την Ξάνθη. Έπαιζε στην Αναγέννηση Άρτας. Έτσι, 38 χρονών. Το έβαλα Λιτζγάρας. Έβαλα μπασκετμπολίστας. Τίποτα. Δεν έβγαζε τίποτα. Εγώ γιατί θυμάμαι ένα Λιτζγάρα μπασκετμπολίστα? Τόσο λάθος. Τέλος πάντων. Αλλά ο Λιτζγάρας υπάρχει, ποδοσφαιριστής, center back, 38 χρονών. Μεγάλη ιστορία. Εντάξει, σε ομάδες οι οποίες δεν είναι αυτές που λέμε τώρα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ κτλ. Ωστόσο έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία και λύγει το συμβόλαιό του, 38 χρονών είναι μόλις, λύγει το συμβόλαιό του τώρα από ό,τι διάβασα στο τέλος Ιουνίου. Δεν ξέρω και πώς πήγε φέτος η αναγέννηση Άρτας. Θα τα δούμε αυτά κάποια στιγμή. Λοιπόν, αν θέλετε να στείλετε, η εκπομπή λέγεται Μπαλαντέρ. Δεν χρειάζεται. Άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι αυτό. Εάν εσείς όμως, η χρήσιμη πληροφορία είναι ότι εάν θέλετε να πείτε κάτι, να γράψετε κάτι, να κάνετε καμιά παρατήρηση, καμιά ερωτησούλα ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Η μία είναι τα SMS. Ο ένας δρόμος είναι τα SMS. Γράφετε sport, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54160. Sport, το γράφουμε ελληνικά ή αγγλικά, κεφαλαία, πεζά, όπως θέλετε, κενό και μετά το μήνυμα. Και αποστολή στο 54160. Ο δεύτερος δρόμος είναι με τα mail eraspor@ert.gr. Eraspor, δεν βάζουμε τάφ στο τέλος, @ert.gr. Και ό,τι θέλετε, έρχεται αυτό από μόνο του. Εσείς δεν χρειάζεται ούτε να σπρώξετε, ούτε να φυσήξετε, ούτε τίποτα. Το μήνυμα έρχεται από μόνο του. Είναι αυτή η περίεργη καιρή που ζούμε. Κανένας δεν ξέρει πώς πάει ένα μήνυμα, πώς, τι διαδρομές κάνει, ανηφόρες, κατηφόρες, από βουνά, από λαγκάδια, πώς πηγαίνει ένα μήνυμα. Σου λέει με τα κύματα, με τα σήματα και όλα αυτά και τελείω. Χαρά, εσύ το φαντάζομαι ότι το έχεις. Έτσι, δηλαδή πώς πάει ένα μήνυμα, ας πούμε, ξέρω, το έχεις. Okay. Βαρετό και να τα ακούσεις μόνο, εντάξει. Αλλά το ότι το έχει κάποιος είναι ωραίο. Λοιπόν, τι έχει γίνει με αυτόν τον παρουσιαστή? Υπάρχει ένας παρουσιαστής του BBC, Michael Mosley, ο οποίος έχει χαθεί στη Σύμη. Τα ίχνη του αγνοούνται από χθες το μεσημέρι, λέει. Και υπάρχει μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης του συγκεκριμένου ανθρώπου, αρθρογράφος στην Daily Mail και παρουσιαστής στο BBC, Dr. Michael Mosley, ο οποίος εξαφανίστηκε χθες το μεσημέρι. Η αστυνομία έχει κάποιους φόβους ότι ο 67χρονος μπορεί να έπεσε από ύψος, λέει, αφού ξεκίνησε πεζοπορία κατά μήκος της παραλίας του Αγίου Νικολάου. Έχει τόσο ψηλά μέρη η Σύμη. Το Αγίου Νικολάου στη 1:30 το μεσημέρι της Τετάρτης. Η σύζυγός του σήμανε συναγερμό αφού δεν επέστρεψε μέχρι τις 7:30 το απόγευμα, το βραδάκι, και οι τοπικές αρχές άρχισαν να διερευνούν τη διαδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν μπόρεσαν μέχρι τώρα να τον εντοπίσουν. Σύμφωνα με την Daily Mail, χρησιμοποιήθηκαν drone και άλλος εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός, αλλά μέχρι στιγμής τίποτα από τον Michael Mosley. Στο μεταξύ, όπως διαβάζω, μια ομάδα στο Facebook, φίλη της Σύμης, ανέβασε και φωτογραφία, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία. Τέλος πάντων, είναι πάντως πάρα πολύ γνωστός στην Αγγλία, δημοφιλής και όλα αυτά, και έχει, όπως καταλαβαίνετε, απασχολεί πολύ και το διεθνή τύπο και ειδικά τον βρετανικό τύπο, γιατί είναι ένα πολύ γνωστό πρόσωπο. Ελπίζουμε βεβαίως για τα καλύτερα. Υπήρξε και μια ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα, η οποία ανακοίνωση αυτή λέει: σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός αλλοδαπού στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στη Σύμη επιχειρούν 6 πυροσβέστες, ένα όχημα και η ομάδα Ίκαρος, είναι drone από τη Ρόδο ως συνδρομή στην ελληνική αστυνομία. Συνδρομή παρέχει και εθελοντική ομάδα του Δήμου Σύνης. Και τι άλλο διαβάζω και παρακάτω. Εντάξει, είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Βρισκόταν σε διακοπές με τη σύζυγό του αφού ολοκλήρωσαν μαζί μια περιοδία με τίτλο «Φάτε καλά, κοιμηθείτε καλύτερα, ζήστε περισσότερο». Γνωστός για τις διατροφικές του συμβουλές, κυρίως πάνω στη διαλυματική νηστεία. Μάλιστα. Εργάζεται στο BBC από το 1985, είναι ίσως πιο γνωστός παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων για τη βιολογία και την ιατρική και τακτικός παρουσιαστής στην εκπομπή The One Show. Ευχόμαστε πάντως για το καλύτερο για τον άνθρωπο. Τώρα σε διακοπές και αυτά παίρνουν και, ξέρετε, παίρνουν και έκταση αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να το πει κανένας δυσφήμιση. Πάντως εντάξει, δεν είναι καλό τώρα να χάνονται άνθρωποι. Και πρώτο όχι τώρα για τη χώρα, τη φήμη, τον τουρισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Να βρεθεί ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Δηλαδή να πας μια βόλτα και να εξαφανιστείς. Εύχομαι στο καλύτερο. Όχι, όχι, φίλε 908, Τάσο, δεν τον μπερδεύω με τον Μπακατσιά. Τι σχέση έχει το Λιτσγάρας με τον Μπακατσιά τώρα? Νόμιζα ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί και όχι. Τώρα τι να πω, δεν θα υπάρχει μόνο Λιτσγάρας, μπασκετμπολίστας, δεν θα υπάρχει. Μπακατσιάς είναι άλλο πράγμα. Μπακατσιάς, Παγκράτη, Ολυμπιακός, όλα αυτά, άλλο Μπακατσιάς. Λοιπόν, για να δω τι λέτε κι εσείς. Γεια σου Παραγιώτη Αγγελόπουλος. Καλό απόγευμα Βασίλη. Ποιος Χρήστος ήταν? Ο Κοντοές. Τον άκουσα το πρωί τον πρωταθλητή Ευρώπης και από τη στενοχώρια του που έχασε έφαγε ένα ταψάκι μπακλαβά. Όσο για τον Αταμάν, τι να πω, έκανε λες και του φάγανε το φαΐ. Κοίταξε να δεις τώρα, ο Αταμάν, εγώ το έκατσα, δεν έχει και τίποτα άλλο τώρα αυτόν τον καιρό και μέχρι να αρχίσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Βλέπουμε και μπάσκετ και όλα αυτά, εντάξει, κανονικά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι, εντάξει, άμα δεν έχεις και τίποτα άλλο να κάνεις εκείνη την ώρα, βάζεις και τηλεόραση να παίζεις και μετά κάθεσαι και αφοσιώνεσαι, έτσι. Τώρα ο Αταμάν, ο οποίος του είπαν είσαι ο Αντσελότη του μπάσκετ και είπε ποιος Αντσελότη, εγώ είμαι καλύτερος, και εντάξει, χαριτολογώντας τον ίδιο άνθρωπος, αλλά αυτά που έλεγε χθες ο Αταμάν, δεν ξέρω, ίσως δεν του τα είπαν και πολύ καλά. Αυτό είναι η αλήθεια, γιατί αμέσως μετά βγήκαν τα δημοσιεύματα ότι άρχισε περίπου να ζητάει ξένους διαιτητές. Δεν του είπε κανένας ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ ζητάει επισήμως ξένους διαιτητές από το 2019. Έζησε κύριε Μοσχονά. Το 2019 δεν ζητάει ο Ολυμπιακός ξένους διαιτητές. Τώρα ζητάει ο Αταμάν ξένους διαιτητές. Για ποιο? Για το μπρος πίσω που λέει του walk-up. Έτσι, για το μπρος πίσω του walk-up. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε τέτοια, αλλά απλώς είναι λάθος πληροφόρηση για τον κύριο Αταμάν. Άλλος είναι αυτός ο οποίος ζητά ξένους διαιτητές. Τώρα, αν συμφωνεί και αυτός και ο σύλλογος του Παναθηναϊκού, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει καμία αντίρρηση. Γιατί αν κοιτάξει κανείς το ρεκόρ των δύο ομάδων με ξένους διαιτητές, είναι κλάφτα χαράλαμπε. Κλάφτα χαράλαμπε. Έτσι. Οπότε μπορούν να κάνουν και μια, ας πούμε, αίτηση. Λοιπόν, τι άλλο έχει σήμερα? Δεν έχει δώσει ακόμη την απάντηση ο Σάρι, θα το ξέρατε. Ο Σάρι, ο οποίος το κρατάει ακόμη. Κανείς δεν μπορεί τώρα να... Όχι, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Οι υποθέσεις πάνε και έρχονται, γιατί ο Σάρι δεν δίνει μια οριστική και τελική απάντηση. Το μυαλό όλων πάει στο γεγονός. Δεν μπορεί να το σκέφτεται ακόμη για το εάν του κάνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Παιδιά, πέρασαν πάρα πολλές μέρες πια για να κάθεσαι να σκέφτεσαι αν σου κάνει ή δεν σου κάνει να πας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό το λύνεις, όπως λέγαμε και χθες και προχθές, κάθε μέρα την ίδια κουβέντα κάνουμε, αυτό το λύνεις σε μια, δυο μέρες το πολύ, θες και τρίτη αν είσαι αναποφάσιστος, άντε μέχρι τρεις μέρες. Εδώ τώρα είναι μια εβδομάδα η υπόθεση, δεν μπορεί να είναι αυτό, έτσι. ο Αταμάν δηλαδή, ο Σάρι να περιμένει ακόμη να μην έχει αποφασίσει αν του είναι εντάξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Σήμερα εγώ το βλέπω, ξέρω εγώ, στον προβληματισμό και άλλων, ο Παναθηναϊκός χάνει χρόνο αυτή τη στιγμή. Χάνει χρόνο και χάνει πολύτιμο χρόνο. Δεν είναι χρόνος που χάνεται, απλά είναι πολύτιμος χρόνος που χάνεται. Γιατί τα λέγαμε, ο Παναθηναϊκός έχει σύντομα, σε λιγότερο από κάπου 2 εβδομάδες, αρχίζει η προετοιμασία, πρέπει να φύγουν ποδοσφαιριστές, πρέπει να προσθεθούν άλλοι ποδοσφαιριστές, δημιουργούνται κενά στην ενδεκάδα που είχε πέρυσι. Ο προπονητής μπορεί να μην έχει ιδέα για τους παίκτες, γιατί αν δεν κάτσει του Σάρι, που ας πούμε κάτι όλο αυτό το καιρό που περιμένει να αποφασίσει, μπορεί να έχει δει, ρε παιδί μου, και 10 βίντεο που λέει ο λόγος. Τώρα πια είναι και εύκολη η εικόνα να ταξιδέψει και να δεις όποιο παιχνίδι θέλεις, έτσι. Ο Σάρι, ας πούμε, ότι έχει μια εικόνα για τον Παναθηναϊκό. Οι άλλοι όμως, αν δεν κάτσεις του Σάρι και πάει σε κανέναν άλλον που δεν θα έχουν ιδέα για το ποιοι παίχτες είναι στον Παναθηναϊκό, ποιοι πρέπει να φύγουν, ποιοι πρέπει να μείνουν και όλα αυτά, γιατί σε λίγο δεν αποκλείεται να μιλάμε, ξέρω εγώ, να, αυτό εδώ το γεγονός που ζούμε τώρα, που τρέχουμε τώρα αυτό το χρονικό διάστημα, να το επικαλεστούν κάποιοι αργότερα και να πούν εκεί χάθηκε η χρονιά. Εκεί χάθηκε η χρονιά, γιατί ο Παναθηναϊκός άργησε να πάρει προπονητή. Και δεν θα έχουν άδικο. Άρα αυτή εδώ είναι το κρίσιμο, η κρίσιμη χρονική περίοδος. Γεια σου Γιώργο από τις Σέρες, Θρίλε. Λέει Βασίλη, καλό από είμαι. Ο κοντός το πρωί σφύριζε, κλέφτηκα και μιλάγανε με τον Παρόλα για τον καιρό. Είναι και αυτό ένα ωραίο. Να μιλήσει για τον καιρό. Άμα αυτό το πράγμα το οποίο έγινε, ρε παιδιά, το ξαφνική μια βροχή. Εντάξει, δεν ήταν, ξέρω, πάνω από 5-10 λεπτά, δεν μπορεί να ήταν αυτή η βροχή. Ξαφνική βροχή. Εκεί δηλαδή που έβλεπες έξω ότι να σκάει ο Τζίζικας φούρνος κανονικά έξω από το πρωί σχεδόν, να και ξαφνικά ήμουν μέσα στο σπίτι και άρχισα να ακούω, λέω δεν μπορεί, από κάπου ακούγεται, μήπως είναι το air condition που το κάνει αυτό, χάλασε το air condition, τι είναι αυτό που ακούγεται. Α, μου λέει η γυναίκα, βρέχει έξω που είναι. Καλά, σε λέω, δεν έχω να μαζέψω και τίποτα, αλλά τέλος πάντων είναι δυνατόν να βρέχει, και όμως έβρεχε, έτσι, ναι, ήταν 5-10 λεπτά, ήταν, και μετά είδα και τα αυτοκίνητα, εκτός και αν είναι γενικώς τα αυτοκίνητα άπλητα, που λέμε αυτή τη χρονική περίοδο. Αλλά όλα τα αυτοκίνητα ήταν γεμάτα λασπόνερα σχεδόν. Ξέρω από αυτή τη βροχή να ήταν. Να ήταν γενικώς. Τώρα Γιωργάρα για το μπάσκετ. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, εντάξει, σε ένα παιχνίδι δεν κρίνεται ένα πρωτάθλημα. Όμως πρέπει να ξέρουν το εξής. Όλοι όσοι ασχολούμαστε, όχι με τον μπάσκετ, αλλά με τα ομαδικά αθλήματα, όποιος δεν το περίμενε αυτό, ότι θα συμβεί δηλαδή και ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλες δυσκολίες, προφανώς δεν, γενικά δεν στρίβει εύκολα από αυτά. Αυτό ισχύει, αυτό παθαίνει τώρα που έπαθε ο Παναθηναϊκός χθες, θα μπορούσε να το πάθει οποιαδήποτε ομάδα, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο οπουδήποτε, έτσι. Παναθηναϊκός μετά το Βερολίνο ήταν φυσικό να αδειάσει μέχρι ένα σημείο. Κανένας δεν μπορούσε να πει με σιγουριά πόσο θα αδειάσει. Γιατί αδειάζεις από μέσα σου, αδειάζει η ομάδα, όχι ένας παίκτης. Όλοι μαζί. Και αυτό το πράγμα είναι χαρακτηριστικό των ομαδικών σπορ. Είναι χαρακτηριστικό. Δεν συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Το μεγάλη πρόκληση για τους προπονητές είναι να μπορέσουν να κρατήσουν μια ομάδα που κατέκτησε το ιερό δισκοπότηρο, ας πούμε, να την κρατήσουν προσιλωμένη για τις μετά υποχρεώσεις, για τις υποχρεώσεις που έρχονται μετά. Και γι' αυτό εδώ που γίνεται είναι ένα λάθος. Εάν θεωρήσουμε ότι το μεγαλύτερο τρόπαιο που μπορεί να διεκδικήσει μια ομάδα, είτε αυτή είναι ο Παναθηναϊκός είτε είναι ο Ολυμπιακός, είναι η Ευρωλίγκα, αυτό είναι το ιερό δισκοπότηρο, αυτό σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να είναι στο τέλος, χρονικά. Δηλαδή τα παιχνίδια, τα play-off, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, δεν τους βγαίνουν οι ημερομηνίες, δεν ξέρω, έχουμε μπει στον Ιούνιο. Τα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έπρεπε να έχουν τελειώσει. ο πρωταθλητής θα έπρεπε να έχει βγει πριν το Final Four. Γιατί ό,τι και να έχεις κάνει στο πρωτάθλημα, το Final Four και το ευρωπαϊκό παραμένει στην κορυφή των τροπέων. Έτσι είναι. Στην κορυφή των τροπέων. Όταν είναι κάτι στην κορυφή των τροπέων, δεν έχεις δικαίωμα. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι μου τελείωσε η ενέργεια στα play-off του πρωταθλήματος και στον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Θα είχες μετά ενέργεια. Ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο για το αντίθετο. Να δώσεις πρώτα, δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, να παίξει, να είναι μια ομάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κατακτήσει το Champions League, ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο και μετά να έχει να παίξει τελικό κυπέλου Γερμανίας. Να έχει κατακτήσει το τελικό του Champions League και μετά να πάει να παίξει και τελικό κυπέλου Γερμανίας. Θα παίξει με τον ίδιο τρόπο. Θα έχει την ίδια ορμή, την ίδια όρεξη, την ίδια δύναμη πνευματική, σωματική, οτιδήποτε άλλο. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι αλήθεια. Σε καμία περίπτωση. Άστα 2.42, άστα. Υπάρχουν όλα τα δημοσιεύματα, όλες οι δηλώσεις που σε διαψεύδουν. Άστα αυτά τώρα. Τώρα πότε ήθελε ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Μια ζωή ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ ήθελε ξένους διαιτητές. Μια ζωή. Έτσι. Όσο και επί Βασιλακόπουλου που γράφεις και. Και. Έτσι. Άστα τώρα. Άστα τώρα. Πας από εδώ, πας από εκεί. Πιστά το δόγμα και το πηγαίνεις αλλού και αλλού και αλλού. Εντάξει, άστα τώρα. Λοιπόν, όσο για το χθεσινό, αν είδατε το μάτς, αν πιστεύει κανένας σας ότι οι διαιτητές παίξανε πιο πολύ Ολυμπιακό, γελάμε όλοι μαζί. Γελάμε όλοι μαζί τώρα. Δηλαδή, αυτό είναι ως ανέκδοτο μόνο. Μπορεί να κυκλοφορήσει. Έτσι, δηλαδή, τι να πει κάποιος. Ούτε σε φάσεις θέλω να κάτσω. Είπα μόνο αυτοί που χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, περισσότεροι Παναθηναϊκοί. Για τον προς-πίσω του Γκόκα. Δεν είπα τίποτα ούτε για τον Σλούκα, ούτε για τα βήματα τα άλλα που κάνουν βόλτες από κάτω από τη ρακέτα. Πηγαίνουν από εδώ, πηγαίνουν από εκεί. Έγιναν μάλιστα και viral στα social media. Του Παπαγιάννη. Πώς το λένε. Πώς, δεν θυμάμαι τώρα τον παίχτη, ποιος ήταν. Εκεί πέρα που πάει πέρα, δόθε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Έξι βήματα και μέχρι να βρει θέση για να σουτάρει. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα, αν νομίζεις εσύ ότι έπαιξε καθόλου ρόλο η χθεσινή διαιτησία για να σηκωθεί ο Αταμάν, ξέρω εγώ, να κάνει αυτά που θέλει. Αλλά ο Αταμάν και καλά κάνει, έτσι, γιατί αυτό είναι μια τακτική των προπονητών. Φωνάζω σήμερα που δεν έχω κανένα λόγο να φωνάζω. Γιατί θα αλλάξει κάτι, όχι. Για τα αυριανά φωνάζω. Φωνάζω για τα αυριανά, να μήπως γίνει κάτι στα αυριανά. Καλά κάνει ο Αταμάν. Καλά κάνει και φωνάζει. Αλλά εγώ δεν είδα κανέναν, ούτε ο Σερέλης να μιλάει μετά για διαιτησία, τίποτα. Τέλος πάντων. Ο Ευάγγελος λέει: καλησπέρα, είναι όλα κανονισμένα στις συζητήσεις μεταξύ Παναθηναϊκού και Σάρι. Υπάρχει μια συμφωνία αντρών, έτσι ώστε αν ο Σάρι απαντήσει αρνητικά και αφού χάθηκε χρόνος πολύτιμος, ο Σάρι θα έχει φτιάξει μια έκθεση με τη γνώμη του για το ρόστερ αλλά και τις προσθήκες που χρειάζεται η ομάδα ώστε να παραδοθεί στο νέο προπονητή. Καλή συνέχεια σε όλους. Λέω Βαγγέλης. Βαγγέλη, τώρα ξέρω, μου αφήνεις λίγο γκολ και έκπληξη μεγάλη που λέμε. Δηλαδή ο Σάρι αυτή τη στιγμή έχει τόσο καλή σχέση, δεν είναι ένας προπονητής που φεύγει, έτσι, και αφήσει μια έκθεση και τέτοια. Τι έκθεση να αφήσει ο Σάρι, δεν έχει πατήσει την Ελλάδα. Τι έκθεση. Αφήσει μια έκθεση ο Σάρι, θα τους πει παιδιά, ξέρετε κάτι, επειδή εκτιμώ πάρα πολύ την πρόταση που μου κάνατε, εγώ παράδειγμα διαλέγω να πάω στο MLS, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά επειδή είδα πόσο επιμένατε και πόσο με θέλατε και πόσο όλα αυτά και τα λοιπά, ας κάνω εγώ μια έκθεση, αυτά που βλέπω από την τηλεόραση, τι πρέπει να κάνετε για να φτιάξετε την ομάδα που θέλετε. Και να τη δώσετε στον καινούριο προπονητή, που αυτός ο καινούριος προπονητής θα παίρνει και αυτός, γιατί έβαλε εκεί τον πύχη, τον οικονομικό πύχη ο Αλαφούζος, θα παίρνει 3-4 εκατομμύρια και θα πας εσύ και θα του πεις πάρε και την πρόταση του Σάρι πώς πρέπει να φτιάξει την ομάδα. Παιδιά, αυτά δεν στέκουν πουθενά. Έτσι, δηλαδή πουθενά όμως. Βαγγέλη, τώρα άμα εσύ τα πιστεύεις τώρα όλα αυτά. Οπα. Όποτε θες, είσαι καλεσμένος. Μετά ήρθαν κι άλλα. Μου βάζει μια φωτογραφία εδώ. Πολύ ωραία φαίνεται.
Μετά ήρθαν κι άλλα. Έχει μια τηλεόραση μεγάλη. Φάση μια φωτογραφία Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βλέπουν όλοι. Ωραίος μεζέδες βλέπω πάνω. Μετά ήρθαν κι άλλα. Παστό και λουκάνικο. Από Καλαμάτα. Και άλλα πολλά. Δεν ξέρω τι ευχαριστήθηκα πιο πολύ. Λέει το φαΐ. Τι να είναι τη νίκη μας. Καλή συνέχεια, φιλαράκι. Και σε ένα φιλαράκι να τρως έτσι ωραία. Για να το χαίρεστε και πάντα τέτοια. Ο Στέφανος. Βασίλη, καλησπέρα. Σκέπτομαι μόνο αν τελικά επιλέγαμε να χάσουμε από Φενέρ τελευταία αγωνιστική, ίσως παίζοντας με τον αιώνιο ημιτελικό, να περνούσαμε εμείς τελικό και τότε κάτι μας χρώσταγε ο Θεός. Και στις χαρές και στις λύπες, ο Ολυμπιάκος. Λέω Στέφανος, σε πολλά μία. Πάμε σε σύντομη διακοπή. Τώρα χαρά. Τώρα πάμε σε σύντομη διακοπή και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, για καθίστε μια στιγμή τώρα. Έριξα και μια ματιά αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό αυτή την ώρα που μιλάμε. Υπάρχει στην Αγγλία μια ψηφοφορία αυτή την ώρα και αφορά το ποδόσφαιρο. Επειδή να σας πω την αλήθεια, δεν ήξερα ότι θα γίνει σήμερα αυτή η ψηφοφορία.
αφορά τη χρήση VAR στην Premier League. Η Premier League δηλαδή, η διοργάνωση. Από αυτά που διαβάζω, έχει βάλει στο τραπέζι και ζητά την ψήφο των ομάδων της Premier League αν συμφωνούν με τη Wolves, η οποία κατέθεσε μια πρόταση στη Γενική Συνέλευση των Συλλόγων της Premier League την Πέμπτη, που ζητά την κατάργηση του VAR στην Αγγλία. Η Wolves το έκανε αυτό, έτσι, την περασμένη Πέμπτη. Και αυτή την ώρα οι σύλλογοι της Premier League ψηφίζουν για το αν είναι υπέρ της πρότασης της Wolves, που ζητά να αποσυρθεί και να μην υπάρχει VAR στο πρωτάθλημα την ερχόμενη σεζόν. Ωραίο αυτό το πράγμα, δηλαδή κάποιος σύλλογος να βάζει κάτι στο τραπέζι και αμέσως μετά η Επιτροπή του Πρωταθλήματος ή η Premier League γενικότερα να το βάλει και να ζητάει, επειδή κάποιος το θέτει αυτό το θέμα, να ζητά την ψήφο όλων. Άμεση δημοκρατία, έτσι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι υπόλοιποι σύλλογοι της Premier League δεν ψηφίζουν υπέρ της πρότασης. Ψηφίζουν κατά της πρότασης της Wolves και άρα καταψηφίζουν την κατάργηση του VAR. Έτσι φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όμως αναρωτιούνται πολύ στην Αγγλία γιατί το έκανε αυτό η Wolves, ενώ δεν ήταν οι συσχετισμοί υπέρ της. Γιατί να το κάνει αυτό? Μήπως το έκανε μόνο για να ανοίξει η κουβέντα? Μήπως το έκανε για να πιεστεί ακόμη περισσότερο η διοργανώτρια αρχή να εισάγει το ημιαυτόματο offside στην Premier League, ένα σύστημα το οποίο δεν έχει πάρει σάρκα και οστά, ενώ πολλοί το ζητάνε αυτό το πράγμα, και το πήγε ακόμη παραπέρα η Wolves ώστε να αναγκάσει τη διοργανώτρια αρχή να εισάγει το ημιαυτόματο offside στο ποδόσφαιρο, στην Premier League. Τέλος πάντων, πολλά λέγονται αυτή τη στιγμή. Τώρα το Sky Sports, όπως αναφέρει αυτή τη στιγμή, ότι η Wolves ήταν ανένδοτη στο να πάρει πίσω αυτή την πρόταση και ήθελε να διεξαχθεί ψηφοφορία, παρόλο που αναμενόταν μια βαριά ήττα. Και όπως αναφέρει, οι υπόλοιποι 19 σύλλογοι ψήφισαν να συνεχιστεί το VAR στην Premier League, αλλά με συγκεκριμένα κριτήρια βελτίωσης. Συγκεκριμένα κριτήρια βελτίωσης. Δεν τα βλέπω εδώ ποια είναι αυτά τα κριτήρια βελτίωσης. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στους κανόνες της Premier League απαιτεί τουλάχιστον 14 από τους 20 συλλόγους να ψηφίσουν υπέρ. Όπως φαίνεται, οι περισσότεροι σύλλογοι, αυτή τη στιγμή μάλλον είναι 19, προτιμούν το VAR αλλά θέλουν να γίνουν βελτιώσεις αντί να καταργηθεί εντελώς το σύστημα. Ο Τόνι Σκόλς, επικεφαλής ποδοσφαίρου της Premier League, ισχυρίστηκε ότι οι σωστές αποφάσεις αυξήθηκαν από 82 σε 96% με την εισαγωγή του VAR. Συγκεκριμένα είπε, το VAR είναι και παραμένει ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη των διαιτητών του αγώνα στο γήπεδο. Ωστόσο, ο ίδιος άνθρωπος παραδέχθηκε, κάνουμε πολλούς ελέγχους, πάρα πολλούς ελέγχους, αργούμε και αργούμε να τους κάνουμε επίσημα, αποτέλεσμα να κόβεται σε πολλές περιπτώσεις ο ρυθμός ενός αγώνα, είναι σε ένα βαθμό κατανοητό δεδομένου του επίπεδου ελέγχου που βρίσκονται οι ομάδες. Τι άλλο. Η μη αυτόματη τεχνολογία offside πρόκειται να εισαχθεί το φθινόπωρο, η οποία σύμφωνα με πηγές της κορυφαίας κατηγορίας Premier League, δηλαδή θα μειώσει το χρόνο που απαιτείται για τους ελέγχους offside, ενώ θα γίνονται ανακοινώσεις εντός του γηπέδου όταν αλλάζει απόφαση μετά από παρέμβαση VAR. Και επίσης η Premier League είπε ότι το υψηλό όριο για παρεμβάσεις VAR
θα διατηρηθεί αυτό το υψηλό όριο. Δηλαδή δεν παίρνει πίσω από το, από όσο καταλαβαίνω, από αυτά, από αυτό που εννοείται είναι ότι θα επεμβαίνει και δεν θα αφήνει πολλές πρωτοβουλίες στους διαιτητές. Είναι σημαντικό, παιδιά, αυτό, γιατί καταλαβαίνετε η Premier League αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρωτάθλημα στον κόσμο. Γιατί είναι το νούμερο ένα πρωτάθλημα στον κόσμο, για κάτι που έχουν αποφανθεί πιο ειδικοί. Θα μπορούσε να είχε φτάσει το ισπανικό ποδόσφαιρο εκεί, αλλά αυτοί κάνανε ένα τεράστιο λάθος, κάτι που δεν το έκανε το αγγλικό ποδόσφαιρο, το οποίο γι' αυτό είναι πρωτοπόρο, δηλαδή από τα, από τα έσοδα τα οποία ήταν τα τηλεοπτικά και όλα αυτά, ενώ στην Αγγλία βλέπετε πώς μοιράζεται, πώς μοιράζονται τα έσοδα σε όλες τις ομάδες, ανεξαρτήτως του ποιες είναι. Κάποια στιγμή μόνο η Manchester United πήγε να κάνει, να θέσει ένα θέμα να παίρνει περισσότερα χρήματα λόγω εμπορικότητας και όλα αυτό, όμως απορρίφθηκε το αίτημά της και υποχώρησε και η Manchester United, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή πόρων από την Premier League προς τις ομάδες. Αντιθέτως, εκείνο που έφερε το ισπανικό ποδόσφαιρο πολύ πίσω, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι αυτή η απληστία της Real Madrid και της Barcelona εις βάρος όλων των υπολείπων συλλόγων. Έφτασαν σε σημείο, δηλαδή, Real και Barcelona να απορροφούν το 80% των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Με αποτέλεσμα αυτό το χάσμα με τις υπόλοιπες ομάδες, ομάδες όπως η Βαλένθια, όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως δηλαδή, να δυσκολεύονται ακόμη και να τα καταφέρουν, δηλαδή να εξυπηρετήσουν, ξέρω εγώ, με τα μπάτζετ που διέθεταν το σχέδιο των προπονητών και των διοικήσεων και των ονείρων που είχαν οι φίλαθλοι. Γιατί ήταν αυτή η αδιφαγία, αυτή η απληστία της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρσελόνα. Έπαιρναν το 80% από τα τηλεοπτικά έσοδα. Αντίθετα, στην Αγγλία αποφάσισαν να τα διανύμουν πιο δίκαια, αποφάσισαν ότι και οι μικρότερες ομάδες πρέπει να έχουν λεφτά, πρέπει να έχουν, γιατί είναι και υπέρ και των μεγαλύτερων ομάδων, και με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πρώτη διοργάνωση σε επίπεδο διασυλλογικό της Premier League με την αμέσως δεύτερη διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη, που δεν ξέρω ποια είναι, βάλτε εσείς όποια νομίζετε. Λοιπόν, έστειλες μία, έστειλες δύο, γράφεις για εποχές Λιόλιου, για εποχές Βασιλακόπουλου, για τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά. Τι θέλεις από εκεί και πέρα, αρχίζεις να μεταφέρεις ποδοσφαιρικές ατάκες μπασκετικές και όλα αυτά. Τέλος πάντων, το πήραμε το μήνυμα, διαβάσαμε το μήνυμά σου και συνεχίζουμε. Για να δω, λέει ο Μουτσούνι Σαν, τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή nickname, φοβερό. Η δική μου γνώμη για το VAR στην Αγγλία είναι να μπορούν να στείλουν καλύτερα και πιο εύκολα τα παιχνίδια. Όπα, κάτσε, στο προχωράς πάρα πολύ. Η δική μου γνώμη, γράφεις, για το VAR στην Αγγλία είναι να μπορούν να στείλουν καλύτερα και πιο εύκολα τα παιχνίδια. Τι σημαίνει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Στείλουν τα παιχνίδια στην Premier League και το VAR τους εξυπηρετεί σε αυτό? Χαρίζονται τώρα, ρε φιλαράκι, λέει. Ξαναλέω, δική μου γνώμη. Αν το καταργούσαν πάντως, νομίζω θα ήταν μεγάλο λάθος. Δεν σε έχω, δεν μπορώ να συντονιστώ μαζί σου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δηλαδή στην Premier League στείνουν τους αγώνες. Έτσι. Στείνονται αγώνες. Και το VAR σε αυτό το πράγμα, δηλαδή, ευνοεί το στήσιμο αγώνων. Αυτό εννοείς. Ο Βασίλης λέει, Μπιλ, γεια σου, αν κάποιος ακροατής θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σου εκτός υπηρεσίας, μπορεί, ή κρατάς αποστάσεις για κάποιο δικό σου λόγο? Βασίλη, τι να σου πω τώρα. Καταρχήν, ούτε κρατάω αποστάσεις, ούτε επιδιώκω γνωριμίες. Δηλαδή, έχουμε κι εμείς μια ζωή όπως όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Δεν είναι όπως είμαι στην υπόλοιπη ζωή μου, είμαι και εδώ. Ούτε κρύβομαι, ούτε βγαίνω στο πάλκο. Τώρα όμως, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω αν σε καλύπτω με αυτό που λέω. Γιατί μέσω μηνυμάτων μια χαρά δεν γνωριζόμαστε και μια χαρά τέτοια. Η Δέσποινα, καλησπέρα Βασίλη, λέει, πρέπει όμως κάποια στιγμή να κοιτάξουμε, να κοιτάζουμε εξιδίων τα αλότρια. Για σκέψου τη συμπεριφορά του προπονητή σου και ειδικά σε έδρες αντιπάλων και μετά αρχίζουμε συζητήσεις. Πολύ εύκολο που έμεινε σε μια φάση το πίσω μπρος και δεν είδες άλλες. Ναι, από ό,τι βγάζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, είναι και άλλη μία που ο Γκος, ξέρω ποιος είναι, έχει βάλει τον αγώνα και ξέρω εγώ δεν δίνεται φάουλ πέρα του Παναθηναϊκού. Θες να την πάρουμε και αυτή. Και αυτή, δύο. Έχεις άλλες. Δεν βλέπαμε το ίδιο αγώνα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έχει δύο-τρεις τέτοιες φάσεις. Θες να σας πω, αυτό θα κάνουμε τώρα. Για να δω, να ολοκληρώσω το μήνυμά σου τέλος πάντων. Έχουν βγει τόσες στο ίντερνετ, αυτό λέω και εγώ. Δεν πειράζει όμως, γιατί είσαστε καλύτεροι, λέει, και κερδίσατε. Υπομονή και έρχονται και άλλοι αγώνες και στο τέλος θα τον ξυρίσουμε τον γαμπρό. Ναι, μαζί, αφού είσαι τόσο και τόσο αντικειμενικός. Τώρα ηρωνία, Δέσποινα, σε μένα. Νόμιζα ότι είμαστε φίλοι. Αλλά ηρωνία. Τι πάει να πει, εσείς αντικειμενικοί. Δηλαδή, υπάρχει κανένας από αυτή τη στιγμή που να λέει, ξέρω εγώ είμαι 50-50 στα πάντα. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος. Άμα σου δώσω ένα, ψωμί και ένα μαχαίρι, μπορείς να το κόψεις 50-50 και να το ζυγίσεις μετά για ένα 50-50. Έτσι. Δεν μπορείς. 50-50 δεν υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Ούτε σε, αν υπάρχουν και άλλες ζωές, ούτε σε άλλες ζωές θα υπάρχει 50-50. 50-50 και αντικειμενικός και τα λοιπά. Απλώς μου φαίνεται παράξενο. Το παράξενο είναι, και μόνο αυτό είπα, δεν είπα εγώ τίποτα για φάσεις, που ο Αταμάν ζήτησε ξένους διαιτητές. Δεν, και είπα, δεν τον είχε ενημερώσει κανένας ότι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που ζήτησε ξένους διαιτητές ήταν Ολυμπιακός. Τελεία, παύλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό είναι αυτό που λέμε this is a fact. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν είναι, δηλαδή δεν επιδέχεται γνώμη ή μη γνώμη. Δηλαδή έχω εγώ τη γνώμη μου πάνω σε αυτό, έχει χρυσή τη δικιά σου, κάποιος μπορεί να έχει δίκιο, κάποιος μπορεί να έχει άδικο. Η ομάδα που ζήτησε ξένους διαιτητές στην Ελλάδα ήταν Ολυμπιακός. Αυτό δεν το είχαν πει στον Αταμάν. Αυτό είναι το fact. Ο Δημήτρης. Αυτό που λες δεν μπορώ να το διαβάσω, Δημήτρη μου. Έτσι καταλαβαίνεις. Επειδή πρόκειται για πρόσωπο ή πρόκειται για συνάδελφο, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις και εσύ. Προφανώς δηλαδή το στέλνεις σε μένα να το διαβάσω εγώ, αλλά ξέρεις ότι δεν μπορεί να βγει και περισσότερο. Δηλαδή, τι να σου πω πάνω σε αυτό το οποίο στέλνεις με mail. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Λοιπόν, φαίνεται, αφού μιλάμε και για μπάσκετ, ότι το ΟΑΚΑ θα διεκδικήσει τον επόμενο τελικό της Ευρωλίγκας. Έτσι φαίνεται. Ωραίο θα ήταν αυτό, ρε παιδιά, σαν τη Eurovision. Πώς πάει η Eurovision, όποιος κερδίζει το παίρνει και στο σπίτι του την επόμενη σεζόν. Έτσι δεν είναι, έτσι πάει η Eurovision. Βέβαια θα μου πεις τώρα, η Eurovision είναι άλλο πράγμα. Γιατί άμα πάει, για παράδειγμα, στην έδρα το πάρει Real, το πάρει Ολυμπιακός, το πάρει ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, όλοι αυτοί και παίζοντας και στην έδρα τους μπορούν να το κρατήσουν και 3-4 χρόνια. Δεν αποκλείεται. Έτσι, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, πολύ πιθανό το σενάριο να διεκδικηθεί το Final Four του 2025. Στην Αθήνα και να γίνει αυτό στο ΟΑΚΑ, στο Νίκος Γκάλης, έτσι. Λοιπόν, επίσης κατά τα άλλα νέος πρόεδρος στην ΕΠΟ θα είναι ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ο Μάκης Γκαγκάτσης, θα γίνουν εκλογές στην ΕΠΟ, αλλά επειδή ήταν μέχρι σήμερα το μεσημέρι προθεσμία για άλλη υποψηφιότητα, τελικά δεν υπήρξε καμία άλλη υποψηφιότητα και ο Μάκης Γκαγκάτσης θα είναι η μοναδική υποψηφιότητα για την προεδρία της ΕΠΟ. Θα δούμε απλώς πόσους ψήφους θα πάρει, πόσοι θα απέχουν, πόσοι θα ψηφίσουν κατά. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έχουμε καινούριο πρόεδρο της ΕΠΟ. και μακάρι δηλαδή σε ό,τι σχετίζεται με αυτά να μπορέσει να κάνει και κάτι καλύτερο από το προηγούμενο, από τον οποίο είχαν αρκετές ομάδες, είχαν πολλά παράπονα. Τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει από τώρα, γιατί θεωρείται, όχι, είναι σίγουρος πρόεδρος, δεν δίνεται θέμα, ο Γκαγκάτσης είναι, πρέπει να βρει ομοσπονδιακό προπονητή, έτσι δεν είναι? Πρέπει να βρει τον επόμενο προπονητή της εθνικής ομάδας των ανδρών. Το νέο αρχιδιαιτητή και το νέο διευθύνοντα της ΕΠΟ, εντάξει, πιστεύω ότι πάνω κάτω θα τους έχει βρει, θα έχει κάνει τις επαφές, αλλά για τον νέο προπονητή της εθνικής ομάδας έχει αρχίσει τελευταία και ακούγεται αρκετά έντονα το όνομα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για νέος προπονητής της εθνικής Ελλάδος. Δεν είναι άσχημη, καθόλου άσχημη ιδέα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο Γιοβάνοβιτς δεν έχει διαρρεύσει ότι είχε κάποια κρούση, γιατί σίγουρα ο Γκαγκάτσης έχει κάνει κάποια τηλεφωνήματα. Το θέμα του ομοσπονδιακού τεχνικού είναι το πρώτο που κοιτάζει ο κόσμος. Ποιο πήρες εθνικό προπονητή? Όλα τα υπόλοιπα, ποιον έβαλες εδώ, ποιον έβαλες εκεί, ξέρω εγώ και τα λοιπά, όλα λύνονται, γιατί και ομάδες θα αρχίσουν και τούτα και τα άλλο. Όμως το θέμα του ομοσπονδιακού τεχνικού δεν υπάρχουν πολλά. Πρέπει να το κάνεις μόνος σου, γιατί δεν χρειάζεσαι ομόφωνη, πώς το πούμε, θα πάρεις τις εισηγήσεις, δεν χρειάζεσαι ομόφωνη γνώμη των ομάδων ή οτιδήποτε άλλο, ή να έχεις την πλειοψηφία μαζί σου και τέτοια. Και θα πρέπει και να είναι μια σοφή επιλογή, γιατί είναι βιτρίνα. Είναι βιτρίνα. Εκείνος που έχει την ΕΠΟ, ο μπαμπάς Βασίλης Γκαγκάτσης, ο μπαμπάς θα πήγαινε μια χαρά σε αυτό. Έτσι, ο μπαμπάς έφερε το Ρεχάγκελ. Τώρα θα δούμε ο γιος ποιον θα φέρει. Θα φέρει τον Γιοβάνοβιτς. Είναι ο Γιοβάνοβιτς ο εκλεκτός? Θα πει το νέο Γιοβάνοβιτς αν του γίνει πρόταση, ή έχει στο μυαλό του κάποιον άλλο? Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς το τέλος της εκπομπής. Ο Έριον λέει σε ένα mail: καλησπέρα, θα θέλαμε, λέει, την άποψή σας να πουληθεί τώρα ο Κωνσταντέλιας ή μετά τα προκριματικά, και με τι ποσό θεωρείτε καλό? Ωραία ερώτηση, παιδιά, ωραία ερώτηση, γιατί αυτή τη στιγμή ο μόνος ενδιαφερόμενος είναι η Salzburg. Δεν είναι κακή ομάδα η Salzburg, έτσι, κάθε άλλο. Μια ομάδα η οποία και Champions League και ξέρει τον τρόπο να παίρνει από τους ποδοσφαιριστές, να τους εξελίσσει. Όμως εξακολουθεί να είναι αυστριακό πρωτάθλημα. Δηλαδή πας στη Salzburg περιμένοντας να παίξεις Champions League. Okay, θα μπορούσαν να υπάρχουν και καλύτερες προοπτικές για τον Κωνσταντέλια, αλλά η Salzburg αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα, από ό,τι λέγεται, που δίνει. Είναι η μοναδική πρόταση που υπάρχει, από όσο ξέρω, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και είναι εκεί στα χρήματα που πιστεύω ότι αξίζει ο Κωνσταντέλιας, ίσως και λίγο παραπάνω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αυτό ισχύει και για το Φώτη Ιωαννίδη, μην πει κάποιος, ξέρω, για τον Κωνσταντέλια που είναι για τον ΠΑΟΚ, το ίδιο θα λέγαμε ήταν και παίκτης του Ολυμπιακού ή οτιδήποτε άλλο, μεσοεπιθετικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το ταβάνι που μπορεί να πιάσει, ταβάνι για Έλληνα, είναι
εκεί στα 18 με 20 εκατομμύρια. Αυτό είναι ταβάνι, παιδιά. Δεν μπορεί η Ελλάδα να βγάλει μεσοεπιθετικό ο οποίος να πιάσει πολύ καλύτερη τιμή. Τώρα πάει στα 21, πάει στα 20, πάντως εκεί είναι το ταβάνι. Γύρω στα 20 εκατομμύρια το ταβάνι. Η φυσιολογική τιμή για τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή 15 με 18 εκατομμύρια. Είναι και 15-18 εκατομμύρια γι' αυτό, γιατί επειδή είναι ταλεντάρα, επειδή είναι πολύ τεχνίτης, επειδή. Επειδή είναι πολύ καλός και επειδή έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Έτσι. Τώρα, από την άλλη, αν εγώ είμαι υπέρ του αυτού του πράγματος, αυτό είναι στη φιλοσοφία του οργανισμού. Ένας οργανισμός πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις πριν εμφανιστούν αυτά τα διλήμματα. Πρέπει να ξέρει τι θα κάνει αν εμφανιστεί ένα τέτοιο, μια τέτοια προοπτική. Αυτά τα έχεις λύσει νωρίτερα. Δεν τα λύνεις εκείνη τη στιγμή. Α, μου ήρθε μια πρόταση τώρα. Τι κάνω με αυτό? Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει πολύ στα νέα ταλέντα, στους μικρούς, στις νέες ομάδες. Ήταν η ομάδα που έχει ρίξει πολλά λεφτά στις μικρές κατηγορίες, δηλαδή στις ακαδημίες και όλα αυτά. Και τώρα του βγήκαν κάποια παιδιά, έτσι. Πούλησε πολύ καλά τον Τζόλικα, τον οποίο ενδιαφέρεται τώρα από ό,τι λένε και ο Ολυμπιακός. Δεν θα έλεγε όχι, μάλιστα. Αυτό είναι το ακριβές. Τώρα ενδιαφέρομαι από το δεν λέω όχι. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά. Τώρα για τον Κωνσταντέλια, αν θα έπρεπε να μείνει για τα προκριματικά, αυτό έχει να κάνει και με την ομάδα που πληρώνει. Δεν έχει να κάνει μόνο με εκείνο που αγοράζει. Μια ομάδα δηλαδή μπορεί να το θέλει στην προετοιμασία, μπορεί. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο. Ο Βαγγέλης λέει: ο Μάρκο Μπαρόνι τα βρήκε με τη Λάτσιο. Ελπίζω να τελειώσει το σίριαλ με το Σάρι σήμερα. Να πάμε παρακάτω. Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό για τον Μπαρόνι από το πρωί, από το μεσημέρι. Ξέρω όταν χάζευα εκεί τους Ιταλούς, αυτά που γράφουν και όλα αυτά. Φαινόταν ότι πάει αυτός στη Λάτσιο. Τώρα, αν σημαίνει κάτι αυτό για το Σάρι, δεν το ξέρω. Τώρα, αν εσύ τα συνδέεις αυτά τα δύο, δηλαδή αν ο Σάρι περίμενε τη Λάτσιο με την οποία είχε τσακωθεί με τον ιδιοκτήτη πριν από. Δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Ο 242 Βασίλη λέει: το NBA μετά το Giga Deal των 80 δις που έκανε για τα τηλεοπτικά αποφάσισε να τα μοιράσει εξίσου, αλλά να μην αυξήσει πολύ το salary cap. Παράδειγμα οι Dallas και οι Celtics που θα βγάλουν μόνο από τους τελικούς 300 εκατομμύρια, δεν μπορούν να αυξήσουν budget. Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, αλλιώς το τσουλού θα το. Και κόβεται το μήνυμα εκεί. Okay. Ο 444 λέει: Βασίλειο Κίκε Φλόρες, πιο καλή επιλογή από Σάρι. Τι περιμένει ο Αλαφούζος? Να καπνίσει καμιά δεκαριά κούτε τσιγάρα ο Σάρι. Και εσύ Δημήτρη από Μόρνο, τώρα αφήστε το Βασιλακόπουλο τώρα και αφήστε το Ρέτσο και το αλλιώς. Παιδιά, ένα μάτς είναι δύο από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα πρωταθλητής, δεν μπορούμε τώρα να μειώνουμε κανέναν. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, το πούμε και σωστά, ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης και η Ελλάδα διαθέτει δύο από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες στο μπάσκετ. Δηλαδή είναι ανόητο να τσακώνονται για βλακίες. Δηλαδή πρέπει να διατηρήσουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο, πολύ υψηλό, γιατί δεν μπορούν και να κάνουν διαφορετικά. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Και αν υπάρχουν μερικοί γύρω-γύρω που προσπαθούν να φυτιλιάσουν τον έναν ή τον άλλον κτλ., οι ομάδες ξέρουν καλύτερα τι κάνουν, γιατί έφτασαν πάρα πολύ ψηλά για να ασχολούνται με πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν πια με το όνομά τους. Έτσι. Είτε πρόκειται από εδώ, είτε πρόκειται από εκεί, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά θα πρέπει και οι παράγοντες, ξέρω εγώ, να μην φυτιλιάζουν κι αυτοί. Δεν μπορεί να τα ρίχνεις όλα στη διαδικασία, γιατί μετά το φυτιλιάζεις. Ανοίγεις τις πόρτες μετά. Να μιλάς τώρα, εντάξει. Μπορεί να το κάνει χθες ο Αταμάν, μπορεί να το κάνει ο Μπαρτζόκας την άλλη φορά, ξέρω εγώ, κτλ. Ξέρουμε πώς γίνεται. Και αυτοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Δεν μπορούν δηλαδή να δουλεύουν και να επενδύουν στο επόμενο παιχνίδι, γιατί αυτό κάνουν. Δεν γεννηθήκαμε χθες τώρα. Εντάξει. Την ίδια ηλικία έχουμε πάνω κάτω και με αυτούς. Μας πούν τώρα και τέτοια. Είναι ειδικοί, είπαμε, αλλά εντάξει, και εμείς δεν γεννηθήκαμε χθες. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στην κονσόλα των ήχων.
Η Σωτηρία Λυσγάρα ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς οι παίκτες που παίξατε μπάλα, Βασίλης Παπανικολάου εδώ στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
Somehow.